Nós temos un planning feito que, lóxicamente, pode sufrir algunha modificación. O planning feito é que hoxe será formulado pola Xunta Municipal de Goberno, será aprobado, hoxe mesmo será remitido aos grupos. Mañán haberá unha reunión da Comisión de Facenda para que a concelleira compareza na Comisión de Facenda para responder a todas as preguntas e cuestións que ali se plantexen. E tamén hoxe se convoca outra reunión da Comisión de Facenda para o vindeiro día 9, martes, a fin de dictaminar a proposta de orzamentos co fin de levála a pleno o día 12, vendres. Ese é o timing que nos temos establecido. Bueno, logo as circunstancias nos irán dicindo como se desenvolven os acontecimentos. O que sí é certo é que entre mañán e o martes que ven se abre un período de para os que estamos absolutamente dispostos de intensos contactos co resto dos grupos para intentar buscar non digo un consenso xeral que é moi difícil, sino polo menos para intentar conseguir que algún grupo apoie ou se asteña na votación. Algún grupo, en principio, de todos os grupos, non excluímos a ningún, pero obviamente hai dous grupos que polo volumen de votos que expoñen no pleno a súa abstención facilitaría a aprobación dos orzamentos. Por tanto, falaremos cos tres grupos esta semana. Espero que se poidan concretar solucións. Se hai un acordo con algún grupo, no caso de que sea necesario encaixar ese acordo nos orzamentos, podríamos pospoñer parte do timing que temos, é dicir, ese calendario, pois, o mellor o teríamos que axustar. Se non hai acordo antes do día 9, pois entendemos que non hai acordo, polo tanto, se dictaminará e se levará a pleno, e no pleno cada grupo debería manifestar a súa posición.